Američtí zájemci o prezidentský úřad přivedou Spojené státy různými cestami na pokraj ekonomické propasti.
První syrský kosmonaut je dnes také uprchlíkem a nemůže odpustit ani prezidentu Asadovi, ani jeho ruským ochráncům.
Arabské jaro zahájil v Tunisku sebeupálením nešťastný 26-letý zelinář. Od té doby ho napodobilo až příliš mnoho frustrovaných mladých mužů.
Izraelští chovatelé ovcí se na Golanských výšinách snaží založit chov plemene odvozujícího svůj původ od zvířat patriarchy Jákoba.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás vítají
Hanka Skánilová
a Michael Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Jakmile skončí vzrušený boj o Bílý dům, bude jasné, zda se Spojené státy vydají cestou nekontrolované inflace, způsobené masivním tiskem nových peněz, anebo zda je čeká bankrot. V komentáři pro londýnské Timesy to píše vlivný americký ekonom Irwin Stelzer. Podle něhož oba hlavní kandidáti na nového prezidenta či prezidentku spějí různými cestami k témuž cíli.
Všichni republikánští kandidáti slibují dramatické snížení daní, proti němuž jsou všechny předchozí škrty jen kosmetickými změnami. Zatímco John Fitzgerald Kennedy přišel se snížením daní o 1,6%, Ronald Reagan o 2,1% a George Bush o 1,4%. Všichni hlavní kandidáti letošních republikánských primárek, magnát Donald Trump a senátoři Ted Cruz a Marco Rubio, navrhují snížení o 4, respektive 3,6 a 2,6%. Trump navíc slibuje snížení korporátní daně z 35 na 15% a úplný zánik dědické daně z nemovitosti.
Kdyby se snad někdo bál, že americký deficit ve výši 19 trilionů dolarů za případné republikánské administrativy poroste, žádný strach. Daňové úlevy čekají jen ty nejbohatší, takže pak budou ochotně a rádi investovat a povzbudí ekonomický růst, což obohatí všechny, píše ironicky Stelzer, který má údajně blízko k mediálnímu magnátu Rupertu Murdochovi.
To demokratičtí kandidáti zamíří k fiskální katastrofě jinudy. Chtějí se z hospodářských potíží takzvaně proinvestovat. Levicový kandidát Bernie Sanders by klidně v další dekádě navýšil deficit o dodatečných 18 trilionů dolarů. Jeho recept totiž zahrnuje snížení úrokových sazeb pro studenty, zrušení školného na státních univerzitách, zdravotnictví zdarma a masivní obnovu americké infrastruktury. Federální vláda by vzala z příjmu země místo dosavadních 20% hrubého domácího produktu impozantních 30%, varuje komentátor.
Hillary Clintonová proto raději mluví o zavedení daňových kreditů. Ty sice budou mít na deficit stejný dopad jako obyčejné utrácení, ale nezní to tak zoufale nezodpovědně, píše komentátor. Clintonová půjčky slibuje všem, kdo pečují o staré rodiče. Chce dotovat i nákladné lékařské výkony a přispět zaměstnavatelům, kteří dají práci některým cílovým skupinám. Konkrétně má na mysli bývalé delikventy. Její případná administrativa přispěje i na školné a neblahé dopady omezování emisí oxidu uhličitého.
Sanders půjde po nejbohatších a vyždímá je jako citron. Na neštěstí je jich ale příliš málo, aby mohli utáhnout jeho ambiciózní záměry se státní kasou, píší Timesy. Daň z příjmů by jim zvýšil až na 52% a kapitálové zisky by jim převedl do běžných příjmů a podle toho zdanil. Spoplatnil by i běžné finanční transakce. Clintonová by zase skoncovala s Bushovými daňovými úlevami pro příjmy nad 250 tisíc dolarů ročně. Výrazně chce spoplatnit i krátkodobé kapitálové zisky a došlápla by si i na firmy směřující z USA do daňových rájů. Daňovou zátěž fyzických osob by vrátila na úroveň z dob manželova prezidentství, kdy se ovšem Spojeným státům ekonomicky nebývale dařilo.
Pokud má někdo pocit, že jde jen o plané předvolební sliby, rád bych připomněl, že poslední tři prezidenti během prvního volebního období své daňové úpravy shodně pojistili prostřednictvím zákonů, varuje ekonom Stelzer. Donald Trump, který si v celonárodních průzkumech vede velmi dobře, navíc předložil tak drastické daňové škrty, že je ani zdaleka nekompenzují jeho nápady, odkud by šlo peníze vzít. Evidentně oslovuje všechny voličské skupiny, včetně evangelikálů. Těm najednou nevadí dvakrát rozvedený, přisprostlý obhájce homosexuálních sňatků. O důvod víc bát se výsledku letošních prezidentských voleb, poznamenává ekonom Irwin Stelzer v komentáři pro britské Timesy.
červenci 1987 se Syřan Muhammad Faris stal přes noc národním hrdinou, když vzlétl do kosmu na raketě Sojuz a týden pracoval na sovětské stanici Mir. Dnes žije 64-letý muž v tureckém exilu a má úplně jiný cíl než vesmír. Bojuje za syrské běžence, píše britský deník Guardian. Neil Armstrong arabského světa, jak se mu přezdívá, bydlí v poničené budově v istanbulské čtvrti Fatih, známé také jako Malá Sýrie. Je uprchlíkem, tak jako miliony dalších.
Pro člověka, který byl vojenským pilotem, astronautem, vojenským poradcem prezidenta Asada a později rebelem a dezertérem, je to velmi těžké. V Sýrii se po něm dodnes jmenují škola, letiště a několik ulic. Na stěně své kanceláře má vyvěšeny všechny sovětské metály. Byl 202. člověkem ve vesmíru a 2. z arabské země. Vzdálené stovky mil od rodného Alepa dál bojuje za demokratizaci Sýrie, píše Guardian.
V roce 1985 byl Faris jedním ze 4 Syřanů, kteří přicestovali do hvězdného městečka, aby se zúčastnili programu Interkosmos, vytvořeného Sověty pro spřátelené země. O rok dříve sice už vzlétl na palubě amerického raketoplánu Discovery saudsko-arabský stíhací pilot Sultan bin Salman Al Saud. Faris však byl prvním arabským profesionálním kosmonautem. Sověti tehdy úzce spolupracovali se syrským režimem tehdejšího prezidenta Hafize Asada. Koneckonců právě on jim umožnil otevřít v Tartusu námořní základnu, kterou Rusové kontrolují dodnes.
Faris prošel výběrovým sítem 60 syrských kandidátů, až skončil ve 4 nejlepších. 2 byli alávité, tedy příslušníci stejné šíjické sekty jako prezident, 1 byl drůz a Faris byl sunnický muslim. Syrský diktátor poslal do hvězdného městečka delegaci, která měla Sovětům pomoci vybrat toho nejlepšího, pochopitelně prezidentova favorita. Spíše by mě zvolili premiérem, než by mi dovolili letět. Jenomže alávický letec měl zdravotní potíže, říká kosmonaut. Rusové nakonec rozhodnutí syrské delegace zvrátili a do kosmu letěl Faris.
Těch 7 dní, 23 hodin a 5 minut navždy změnilo můj život. S kosmonauty Viktorenkem a Alexandrovem jsem prováděl experimenty a fotografoval Sýrii z výšky. Nevidíte odtamtud žádné hranice, žádné my a oni, žádná politika, řekl Guardianu. Už ve vesmíru se prý rozhodl odejít z armády a přednášet o astronomii a letech do kosmu.
Doma ho čekala obrovská sláva. Pocházel z velmi chudých poměrů a pilotní zkoušky absolvoval jen 2 roky před zařazením do kosmického výcviku a o to sladší byl triumf. Poprosil prezidenta Hafize Asada, aby podpořil vznik Národního kosmického centra a poslal do vesmíru další Syřany. Asad starší odpověděl lakonicky: ne. Chtěl, aby lidé zůstali nevzdělaní. Diktátoři dobře vědí, čím a jak se držet u moci, říká Faris. Dostal práci ve vojenské letecké škole, kde učil létat stovky mladých mužů.
Po smrti prezidenta v roce 2000 a nástupu Bašára Asada k moci se s ním Faris setkal mezi prvními. Bašár Asad stejně jako jeho otec nesnášel lidi. Byl nepřítelem společnosti, říká bývalý kosmonaut, který tajně doufal, že se mu podaří uchytit v závětří akademického světa. Schylovalo se však k takzvanému arabskému jaru a záhy už nemělo být nic jako dřív.
Protesty byly dlouhé měsíce velmi pokojné. Chodil jsem s manželkou v Damašku do ulic a kromě výhrůžek od prezidentových stoupenců se nic zlého nedělo, vzpomíná Faris. Co by vojenský poradce se snažil přesvědčit establishment, že je čas na pokojné reformy, ale nikdo mu nenaslouchal. Chovali se, jako by byli bohové, říká. Se zármutkem pak sledoval, jak jeho bývalí žáci velí akcím proti demonstrantům. Moji nejlepší žáci jsou dnes vysokými důstojníky, kteří drží u moci Asada. Jsou to vesměs alávité a myslím, že jim důkladně vymyli mozky, tvrdí syrský kosmonaut.
Začal se chystat k útěku, 4x ho ale musel odložit. V srpnu 2012 nakonec s manželkou i 3 dětmi přejel autem hranici do Turecka. Dodnes je nejvýše postaveným dezertérem Asadova režimu, konstatuje Guardian.
Na stěně mu stále visí Leninův řád a řád hrdiny Sovětského svazu, nejvyšší ze všech tehdejších vyznamenání v sovětském bloku. S nabídkou pomoci se na něj obracejí i jeho ruští přátelé. Faris si však jen odplivne při představě, že by měl požádat o azyl v Rusku. Putin není Sovětský svaz. Tito Rusové jsou jen vrazi, kriminálníci a napomáhači vrahů. Mají na rukou krev více než 2000 civilistů, říká syrský kosmonaut. Od příchodu do Turecka sice Farise Rusové opakovaně zvou na různé akce, on ale odmítá. Jel by prý jedině, kdyby ukončili násilnosti. Potíž je ale v tom, že dobře znám jejich uvažování a vím, že nikdy nemohu být jejich přítelem, říká.
Rozčilují ho i nabídky pomoci s hledáním azylu od různých evropských nevládních organizací. Jen by mě zneužívali ke svým politickým cílům. Když jsme je potřebovali, neudělali nic, říká o představitelích Evropy i Spojených států. A jsou proti tomu, čemu věřím, takže bych tam nemohl žít, dodává Faris.
Zůstává tedy v Turecku. Otázku syrských uprchlíků s ním čas od času konzultují turečtí představitelé. Spolupracuje i se Syrským národním koordinačním výborem pro demokratické změny. Ten vystupuje ostře proti Asadovi i násilí a pravidelně se setkává ve Španělsku.
S ním o tom, že jednou budu sedět doma na zahradě s dětmi a nebudu se muset bát bomb. Jednou se toho dočkám, vím to, říká Faris. Podle něj situaci v Sýrii dramaticky zhoršily zásahy zvenčí. Při rozhovoru o vypuknutí občanské války se neubrání slzám. Za vznik takzvaného Islámského státu prý mohou Saúdská Arábie a Pákistán. Řešení nynější krize ale nezná, jen ví, že to nepůjde zbraněmi a nepomůže ani náboženství. Nezbývá, než doufat v zázrak.
Opakovaně mluví o hrdinství obyvatel svého rodného Alepa, jednoho z nejdéle kontinuálně osídlených měst na zeměkouli. Syrská civilizace je stará 10 000 let. Přežije i Asadovy pokusy o její zničení. Přežila už horší diktátory, věří Faris. Teď ale dělí Alepo od pádu do sféry Asadovy moci jen dny, možná týdny. Naděje na zázrak bude možná tím jediným, co Farizovi zůstane, píše Guardian. Z kosmu vypadala naše země krásně a měl jsem tam pocit, že dokážu změnit spoustu věcí. Ale dole už to tak snadné není, říká závěrem syrský kosmonaut.
Obyvatelé Tuniska čelí obrovské existenční nejistotě. Mladí muži nemohou najít v práci, což v poslední době vedlo k vlně pokusů o sebeupálení, píše v reportáži z kolébky takzvaného arabského jara britský nedělník Sunday Times.
Když Tunisan Balik Alují přišel v lednu schánět do jedné státní instituce práci, arrogantní úředník ho promptně vyhodil. Nemá prý otravovat. Alují odešel domů, nalil si tam z kanistru na hlavu benzín a vzal do ruky zapalovač. Chtěl jsem zemřít. Cítil jsem se ponížený a plný hněvu, řekl reportérovi britského nedělníku Sunday Times.
Během rozhovoru s ním seděla jeho matka. 33-letý Balik měl hlavu ovázanou ručníkem a vzpomínal na hrůzné okamžiky. Jakmile oheň vzplanul, obklopila ho prý zvláštní temnota. Slyšel jen syčení v uších a pak upadl do bezvědomí, píše reportér. Život zachránil Baligovi jeho starší bratr Monsif. Uslyšel křik, přiběhl a hodil na hořícího bratra bundu.
Alují, který se vrátil domů po zdlouhavé a náročné léčbě, měl velké štěstí, zůstal naživu. V uplynulých měsících spáchali protestní sebevraždu upálením desítky Tunisanů. Když k tomu přičteme teroristické útoky, je zjevné, proč Tunisko rychle ztrácí image modelové země, která může jít příkladem zbytku arabského světa.
Většinou pokusů o sebevraždu se na oddělení popálenin zabývá Aminalách Mesádí. On i jeho tým je ale už demoralizovaný a vyčerpaný množstvím případů. Je to strašný zážitek, protože ti lidé umírají v obrovských bolestech. Agonie často trvá 3 dny, někdy ale až 3 týdny. Ti lidé mají nezměrné bolesti a to až do poslední chvíle, říká smutně doktor Mesádí.
Na jeho oddělení v nemocnici v Bin Arusu leží několik lidí zabandážovaných jako mumie. U lůžek sedí příbuzní se slzami v očích. Oddělení popálenin jen letos řešilo 17 případů těžkého sebepoškození. V jednom případě si sáhl na život 16-letý chlapec, 4 sebevrazy zemřeli. Loni bylo pokusů o sebeupálení 120 a nepřežilo 60.
Lékař tvrdí, že většina obětí se nechala inspirovat 26-letým Muhammadem Bouazizim, zelinářem, který se upálil 4. ledna 2011. Tehdejší tuniský prezident Zine Abidine Ben Ali po následných demonstracích rozpustil vládu a uprchl do Saúdské Arábie. Dnes je hlavou státu Al-Bajji Qaid as-Sibsi. Bouazizího zoufalý čin podle všeobecně rozšířeného názoru vedl k arabskému jaru a dalekosáhlým změnám od Magrebu po Perský záliv. Tuniský lékař Mesadí to ale vidí jinak.
Oslavování toho muže musí okamžitě skončit, říká Mesadí, který Bouazizího ošetřoval 3 týdny před jeho smrtí. Tito lidé si myslí, že na sebe upálení nějak vydělají a nelze se jim divit. Bouazizího rodina dostala trvalý pobyt v Kanadě, říká rozčileně doktor. Je třeba všem vzkázat jednoznačné ne sebevraždám. Upálením si člověk přivodí děsivou smrt a léčba je nákladná, takže přicházíme o veliké finanční prostředky, pokračuje lékař.
Další z jeho pacientů, Husný Kália, dnes trpce lituje, že se polil benzínem a zapálil jen několik dní po Bouazizího smrti. Proč? Urazil ho policista a on reagoval v silném afektu. V kómatu pak strávil v nemocnici 7 měsíců. Z prstů na levé ruce mu zbyly pahýly. Má poškozené plíce a imunitu. Ustavičně trpí infekčními nemocemi. A k tomu se připojil i nesnesitelný pocit viny. Loni v září se Husnýho bratr Sábir pohádal v práci se šéfem, polil se benzínem a na rozsáhlé popáleniny zemřel. Uvnitř mě spaluje pocit, že mohu za bratrovu smrt. Hrozně lituji, že jsem mu šel příkladem, říká pacient.
Podobná dramatická gesta jsou v dnešním Tunisku velmi častá. Naděje vzbuzené revolucí zmizely a zbyly jen zoufalství a zahořklost. Nikde to není patrnější než v Kasserinu, hlavním městě guvernorátu poblíž alžírské hranice. Lidi tu nenajdou zaměstnání, stěžuje si učitel Amil Rabhi. Ano, máme tady fotbalové hřiště, ale jinak nic, žádnou práci, žádné investice, žádnou infrastrukturu. Mezi mladými je úplně běžné, že se někdo upálí, říká učitel základní školy.
Město sice stojí na římských základech, ale jinak připomíná jeden velký slam. Rozbité silnice se vinou okolo smrdutých skládek. Člověk hned pochopí, proč tolik mladých mužů raději vyrazí bojovat za takzvaný Islámský stát. Z Tuniska jich odešlo 6 až 7 tisíc a dalších 15 tisíc přišlo o pas, protože je úřady podezřívají, že by také rádi bojovali za chalífát. A tuniští teroristé už slaví úspěchy. Dva loňské útoky na západní turisty prakticky zlikvidovaly cestovní ruch.
Policejní stanice a kasárna v Kasserinu bývají častým terčem útoků islámských radikálů, kteří podnikají přepady z pohoří Šambí, tyčícího se nad městem. Minulý týden se je armáda pokoušela vyhnat z jeskyních úkrytů. Ve městě panuje velké napětí také kvůli nedávné sebevraždě muže, který nedostal práci a tak u sídla guvernéra vylezl na sloup vysokého napětí. Desítky mladých mužů od té doby táboří před úřadem. Někteří si na protest sešili rty. Hrozivého sebepoškozování je všude plno.
Jeden z protestujících říká to, co si dnes myslí všichni. Za prezidenta Bin Aliho bylo líp. Balik Alují, jeden z těch, kdo se pokusili o sebevraždu upálením, má popálenou a zjizvenou tvář, ale slíbili mu aspoň zaměstnání. Když mi ho nedají, udělám to znovu. Je mi jedno, jestli umřu, říká zachmuřeně. Tolik britský nedělník Sunday Times.
Do svaté země se možná záhy dostane plemeno ovcí, které podle Bible choval patriarcha Jákob. Izraelský manželský pár totiž překonal kanadské předpisy, znemožňující dovoz masa a zvěře do Izraele, píše britský deník Guardian. Na Golanských výšinách by se tak záhy mohlo začít s chovem 130 Jákobových ovcí. Radují se Jenna a Gil Levinští, kteří import chovných ovcí prosadili. Plemeno, označované také jako španělský strakáč, má 2 nebo i 4 rohy a černobíle strakaté nebo skvrnité zabarvení.
Manželé Levinští žijí v kanadském Abbotsfordu, asi 70 kilometrů východně od Vancouveru. Tvrdí, že izraelské ministerstvo zemědělství jim zprvu nebylo nakloněno. Kanada nebyla na seznamu zemí, které mohou vyvážet maso a zvířata do Izraele. Izraelské velvyslanectví ale zprostředkovalo dialog mezi Levinskými a ministerstvem, což vedlo k zásadnímu obratu.
Podle židovských i křesťanských svatých knih dostal Jákob od svého lstivého tchána Lábana odměnou za práci ovce a kozy. Podle 30. kapitoly knihy Genesis pak magií či jakýmsi primitivním křížením dokázal, že se jeho ovcím narodila zvlášť ceněná černobíle skvrnitá jehňata. Právě taková chovají Levinští, které na farmě navštívil izraelský velvyslanec v Kanadě Rafael Barak. Manželé zahájili chov jen s několika kusy ze speciální farmy, které dostali darem. Tento druh ovcí se vrací do Izraele po 2000 letech. Je to slavnostní okamžik. Jákobova ovce by se měla stát symbolickým zvířetem židovského lidu, říkají manželé Levinští. Očekává se, že ovce dopraví z Kanady do Izraele ještě letos, až zvířata absolvují nezbytné veterinární testy.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus od mikrofonu přejí
Hanka Skáňelová
a Michael Rosypal.